კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის 17 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ჯონ აპტეიკის მოთხრობას დამზადებულია ზეცაში, რომლის ლელა სამლიაშვილის თარგმანიც გამოქვეყნდა ჟურნალ არილის 2001 წლის ივნისის ნომერში.
მე წამს ჯანეტმა ისე თქვა, თითქოს ბოდიში ხდიდა. მის ლურჯ თვალებსა და ვარდისფერ კნიალა კანს შორის კონტრასტი უკვე თვალის მომჭრელი გამხდარიყო, რაც თავი მახსოვს სულ მწამდა. მანამდეც კი ვიდრე რამეს ამიხსნიდა, ჩემთვის ეს ისე ბუნებრივი და აუცილებელია. შემთვლი რომ ეს უცნაურია, მევთვლი რომ ეს მშვენიერია, უპასუხა ფრედმა.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ჯონ აპტეიკის დამზადებულია ზეცაში შეარჩია ფილოლოგმა ლევან ბერძენიშვილმა. ლევან ბერძენიშვილის თარგმანები ძველი ბერძნულიდან რამდენჯერმე მოხვდა პრემია საბას საუკეთესო თარგმანების შორტლისტში, ხოლო 2017 წელს ის გახდა გამარჯვებული საუკეთესო ესეისტიკისა და დოკუმენტური პროზის კატეგორიაში წიგნისთვის „წიგნიერების ევოლუცია“, რომელიც გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა. გამარჯობა ლევან.
მოგესალმებით.
ჯონ აპტეიკის ეს მოთხრობა ადამიანის რწმენასა და კლასიკური ამერიკული ოჯახის რელიგიურობას ეხება. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა განვიხილოთ ის როგორც ამერიკული საშუალო ფენის რელიგიურობის გარკვეული ფორმების კრიტიკა?
რა თქმა უნდა, ეს არის ჯერეთი უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ ჯონ აპტეიკი უსაინტერესო ეს მწერალი იყო, ძალიან ამერიკული. ჩვენ საერთოდ როდესაც ამერიკულ ლიტერატურას კითხულობთ, ყოველთვის გრძნობთ ხოლმე რაღაცა ევროპულს და აი აპტეიკი არის ის, რომელშიც ყოველთვის გრძნობთ რაღაცა ძალიან არაევროპულს, აი ძალიან ამერიკულს. მოთხრობა თავისი ფორმით, იმით რომ როგორ მიდის ცხოვრება ამ მოთხრობის პარალელურად და როგორ უცხო პრეზიდენტების სახელები და ესე მთელ ეპოქებს
დეპრესიიდან მოყოლებული 80-იანი
მთელ ეპოქებს მოიცავს და დაამსუბუქად მიდის ისე ასე ყვებიან მართლა ამერიკელები მიცხოვრია ეგ და ესაა სინამდვილეში ძველი მითი, რომელსაც პიგმალიონის მითი ქვია. ამ მოთხრობაში ეს მითია გადმოცემული. პიგმალიონმა გამოაქანდაკა ქალი და შეუყვარდა და ღმერთებს თხოვა და ღმერთებმა ის ქალი გაუცოცხლეს და მიცეს ესე იგი ცოლად. ეს არის მოთხრობა იმაზე, კაცმა ქალისგან როგორ შექმნა თავისი სათაყვანებელი არსება და ის ის არ არის რაც არის. ანუ იყო ქალი ჯენეტი და იყო ქალი ჯენეტი, რომელიც უყვარდა კაცს. ეს ორი სხვადასხვა ქალი იყო და მთელი მოთხრობა ნელ-ნელა ხსნის ამ საიდუმლოს. ხსნის იმ საიდუმლოს, რომ არათუ ამერიკა საერთოდ შეუძლებელია კაცისა და ქალის ისეთი ღრმა კავშირი, რომ სულიერებაში და ლოცვაში ისინი ერთად იყვნენ. ეს შეუძლებელია. და ამ შეუძლებელ ამოცანას ქალი ხვდება და კაცი ვერა. იმიტომ მან შეიქმნა თავისთვის ხატი. ამავე დროს ეს არის ძალიან ევროპული ამბის, ღვთისმშობლის ხატის და მისი ასე ვთქვათ გადათამაშებების ამერიკული ვერსია. ამ თვალსაზრისით ეს უწინვალესი მოთხრობა. საერთოდ ეს მწერალი, რომელსაც ორჯერ ჰქონდა პულიცერის პრემია აღებული, რომელიც ამდენი რომანის ავტორია, საერთოდ სარგებლობდა დიდი სიყვარულით ამერიკაში, მაგრამ ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ქართველების გულთან ახლოს მოვიდა. და თარგმანი, რომელსაც მე ვკითხულობ, ლევა სამნიაშვილის თარგმანი, უწინვალე არის. უწინვალე თარგმანი იშვიათად, როდესაც ქართული ასე არ უშლის ხელს, ენა ასე არ უშლის ხელს ამერიკული აზრის მიმდინარეობას. სპეციალურად აქ გაკეთებული ბევრი რამ და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს საერთოდ მნიშვნელოვანი თარგმანია ჩვენ.
მოდით მოვისმინოთ ეს მოთხრობა და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი. კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
ჯონ აპტეიკი დამზადებულია ზეცაში. ბრედ შეფერი ჯენეტ ჰენდერსონის რწმენით მოიხიბლა. 30-იანი წლების ბოსტონში, ოფისის საშობაო წვევლებაზე, ხიადულების ნაკადში ჩახვეული სიჩუმის დროს, ბრედს ბროლივი წკრიალა ხმა მოესმა. რა და ჩემი სულის გადარჩენა. მიიხედა. გოგონა ფანჯარასთან იდგა, რადიატორსა და ოფისის რომეოს ართურ გლებს შორის მომწყდეული. გარეთ მუქმინებს მიღმა თოვა დაიწყო და მილკ სტრიტის გასწვრივ ოფისის განათებული სარკმლები ერთიანად ინისლებოდნენ და ფარფატებდნენ. ჯენეტი მაკლერების ფირმაში იმშემოდგომით მივიდა. დივნად მუშაობდა. მომცროტანის იყო, ხასხასა პიჯაქსა და მომდგარ პერანგში გამოწყობილი. ამ საღამოსთვის თითებამოჭრილი ფეხსაცმელი და იისფერი გაბარდინის დაპლისული ლენტებით გაწყობილი კაბა შეერჩია. ოთახის მხურვალებას მისი ლოყები და მაღალი ყელი ალისფრად წამოანთო და ბრეც დღეს პირველად გაუჩნდა გრძნობა, რომ ეს პატარა სხეული თმის ღერიდან დაწყებული პაწია ფეხსაცმელში მწკინავი ფეხის თითები დამთავრებული მთლიანად უზადო ქმნილება იყო. ჯენეტის სწორი პროფილი ართული შემცვარ სახეს დაპირისპირებოდა. ბრედი მათკენ რადიატორ ზემოთ მოლივე სიცხისკენ გაეშურა, თოვა ძლიერდებოდა, ქუჩის გასწვრივ ოქროსფერი სარკმლები კარაქის ადგვებილი ნაჭრებივით დნებოდნენ. ჯენეტმა სახე მხსნელისაკენ მიაბრუნა. ოდნავ გაუფლილიყო, ღელვისგან ლოყებზე ალმური მოძდებოდა და ამ ფონზე ცისფერი თვალები ყინულებს მიუგავდა. ართური ამბობდა დაიწყო მან, რომ მისთვის ფული ყველაფერია. მერე ამ პატარა ტუტუც გოგოს ვკითხე, აბა შენთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთქი? გააგრძელა ართურმა და სიცხისგან შავი სარჟის პერანგი შეიხსნა. საყელოსთან ფითრის გაცლეცილი გამხმარი ლორტი მიებნია. და მე დაუსახელე პირველივე, რაც აზრად მომივიდა, თქვა ჯენეტმა. მისი მოკლე ხვეული ღია წაბლისფერი თმა ამ საღამოსთვის საგანგებოდ აფუებულიყო. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან ბევრი რამეა ფულზე უფრო მნიშვნელოვანი. საფრად განაგზომა. კათოლიკე ხართ? კითხა ბრედმა. ეს კითხვა ართურის ხუმრობას არ გავდა. ჯენეტ სახე დაუმშვიდა და მდივნის ოფიციალურ მტკიცეხმაც დაუბრუნდა. რა თქმა უნდა, არა, მეთოდისტი ვარ. ბრედს გულზე მოეშვა. შეეძლო ეს გოგო ხვარებოდა. ბოსტონში კათოლიკეები არ უყვარდათ. როცა ართური ახალი კლუპისა და პატარა გოგო საძებნელად წავიდა, ჯენეტმა ბრედს კითხა: სულელურად ლაპარაკობდი? უცნაურად, მაგრამ სულელურად არა. გულისიღრმეში ბრედს არ ჟეროდა, რომ კაპიტალიზმი მომავალ ათასწლეულშიც გაგრძელდებოდა და ფიქრობდა მასთან ერთად დარჩენილი ეკლესიების გაქრებაო. რელიგია მისთვის ისეთივე მკვდარი იყო, როგორც ამას მარქსი და მენხენი აცხადებდნენ. დეკემბრის ქუჩებში წყვდიადი იდგა და იმ სტატისტიკასთან ყოველდღიურად ოფისში რომ მოდიოდა, ეს საშობაო შეძახილები და მხიარულება ნამდვილ შეუსაბამობას ქმნიდა. ბოსტონის ჩუქურთმებითა და ჭედურობით მორთული, გოთური სამლოცველოების მსგავსი ბიზნეს ცენტრების სარკმლებიდან მშიერი ხალხი მოჩანდა, ისე გათოშილი და დამუნჯებული, რომ მათხოვრობაც აღარ შეეძლოთ. ყოველ დილით გვამებისთვის საერთო საფლავებს თხრიდნენ. მე მწამს, ჯანეტმა ისე თქვა, თითქოს ბოდიში ხდიდა. მის ლურჯ თვალებსა და ვარდისფერ კნიალა კანს შორის კონტრასტი უკვე თვალის მომჭრელი გამხდარიყო. რაც თავი მახსოვს, სულ მწამდა. მანამდეც კი ვიდრე რამეს ამიხსნიდა. ჩემთვის ეს ისე ბუნებრივი და აუცილებელია. შენ ვთვლი რომ ეს უცნაურია? მე ვთვლი რომ ეს მშვენიერია, უპასუხა ბრედმა. დიდმარხვის დღეებში ისინი ერთად დადიოდნენ ეკლესიაში. ბრედმა თვითონ მოისურვა ჯენეტს წახოლობდა. უყვარდა, ახალ-ახალ სამოსელში ახლებურად გაბწკინებულს შეყურებდა. სამსახურში ჯენეტი ერთი გამჯედა უღიმღამო თანამშრომელი იყო. სხვა გოგოებისგან როგორღაც გარიყული ვირჩანდა. ტუჩები მუდამ მშრალად მოკუმოდა და თავის ასაკზე უფროს ჰგავდა. ფლამინგემში, თავის მამაპაპურ სახლში, მშობლებთან და ძმებთან კი ისევ პატარა გოგოს ემსგავსებოდა. ოჯახური ატმოსფერო ართობდა. ბრედის ხარბად ისუნთქავდა ამ სახლის სიძველის, ტყავისა და ძვირგატყობილი აღმოსავლური ავეჯის სურნელს, რადგან ეს ჯენეტის ბავშვობის სურნელი იყო. ქუჩაში და რესტორანში ჯენეტი სულქნილ ლედის გავდა, თითქოს ქალაქი სცენა იყო და ის პერსონაჟი ქალი, რომელიც ბრედს სცენის მეორე ანონიმურ გმირს ჯენტლმენად, ცველად, კავალერად აქცევდა. მისი მოღიმარი სახე, მატყლის ქურთუკის ატლასით გაწყობილი სახელოები, პრიალა შავი ფეხსაცმლის წვეტები, ყველაფერი ბწკინავდა. ბრედმა თავის დაუნებურად ქუჩის კუთხეში ჯენეტს მხარზე ხელი მოჰყვია და მაშინაც ვეღარ შეძლო ხელის მოცილება, როცა ქუჩა მშვიდობიანად გადაკვეთეს. ჯენეტის ყოველი მოძრაობა, მაგალითად თათბანის ნემნელა გახდა, იმდენად დახვეწილი იყო, რომ ბრედის ზოგჯერ ხუმრობას იწყებდა, ან განგებ რაიმე ტლანქი ჟესტით ცდილობდა დაერღვია მისი სიმშვიდე, რომ ჯენეთ სახე წამონთებოდა, ან ოდნა მაინც შეცვლოდა მიმიკა. თითქოს ბრედს ეშინოდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემი არსებობა სულ გადაავიწყდებოდა. სიმფონიურ დარბაში პიანის სიმორთი აღტაცების მომენტში გოგონასკენ რომ დაიხარა და ხუმრობით რაღაც წარჩურჩულა, აზრდას არ მოსწულია, რომ რაღაც ძვირფასი ქალური სათურთის სივრცე შეარღვია. ბრედს ასე მაღალს მოსწონდა ეკლესიაში ჯენეტის გვერდი ჯნობა და ყურისგდება სუსტი სკრიალა ხმა საგალობლის სიტყვებთან ერთად, როგორ მიიწევდა სულ უფრო ზემოთ, ტკბებოდა ქალის მოძეიმე, მაგრამ მაინც მოგძალებული, თითქმის დაეჭვებული მზედით. თითქოს ჯენეტს ეშინოდა, რომ გრძნობების გადაჭარბება მის არსებას ძველი, ობიანი ფორმებისკენ ჩაითრევდა. ბრედმა იცოდა ასეთ ფორმებში, რაც იგულისხმებოდა. ის პრესვიტერიანულად აღზარდეს, თუმცა საეკლესიო რიტუალებს მხოლოდ დედამისი ესწრებოდა და ისიც მხოლოდ კვირაობით, როდესაც მინდორში და ბეღელში საქმე არ ჰქონდა. თავიდან ჯენეტმა ეკლესიაში გაყოლაზე უარი უთხრა, წაიჩურჩულა, ეს ყურადღებას გაგვიფანტავს. მართლაც ასე იყო, ქალის მორწმობა, მოწიწება, ბრედს სურვილს აღუძრავდა, მოეტრიალებინა, გულში ჩაეკნა და ველური სიხალულით, ამაყი შეძახილით ხელში აეტაცა. ბრედი 28 წლისა იყო, ჯენეტი 25-ის. საკმაოდ ზრდასრული იმისთვის, რომ ქორწინებაზე სერიოზულად ეფიქრა. წყნარი ბუნება, სხეულის დახვეწილობა, უკვე დასრულებული ქალის იერს აძლევდა. ჯენეტი მეორე გოგოსთან ერთად მარბოროს ქუჩაზე ქირაობდა ბინას. ბრედი ბეკონ-ჰილზე, კემბრიჯის ქუჩის ბნემხარეს ცხოვრობდა. ჯენეტი ნიუ-ბარის ქუჩაზე, აგურით ნაშენ მეთოდისტურ ეკლესიაში დადიოდა. ტაძარს გუმბათოვანი სამრეკლო და ბიზანტიური ოქროსფრას მოხატული ჭერი ჰქონდა. ბრედმა თავის სახლის მახლობლად ვესტ-ენდის აგურის შენობებს შორის შეყუჟული ნამდვილი საოცრება, ბერძნული სტილის ხის ეკლესია აღმოაჩინა. 1830-იან წლებში უნიტარიელთა მიერ აშენებულ და სამოქალაქო ომის შემდეგ გაცხოლებული მეთოდისტების მიერ დაკავებულ ამ პატარა შენობას ოთხკუთხა მერხები, დაბულურმინიანი პატარა სარკმლები და ბას-ვიოლას ფორმის მუხის კათედრა ჰქონდა. ბრედი ყოველთვის განსაკუთრებული სიყვარულით იხსენებდა იმ დღეს, როცა იქ ჯენეტთან ერთად ოთხ შაბათის მარხვებზე დადიოდა. გაზაფხულის ნოტიო ღამეებში აღმოსავლეთის კარს ნავსადგურიდან ზღვის სუნი მოჰქონდა. წყვილი ოდნავ განათებულ ებრაელებისა და იტალიელების ხმაურითა და საჭმლის არომატით სავსე ქუჩებში მისეირნობდა. ვიდრე არ გამოჩნდებოდა პროტესტანტიზმის ეს განჯინა, ეს მდუმარე და ცარიელი სივრცე. მერხებს ზემოთ 20-მდე თავი მოჩანდა. ეკლესიაში ისე ყინავდა, რომ ქურთუკებს არ იხდიდნენ. აქ გუნდი არ ყავდა და მერხიდან წამოდგომისას ჭრიალა ხველებასავით ხმა გაისმოდა. ამ დროისათვის ბრედი ალბათ ჯერ კიდევ არ იყო მორწმუნე, რადგან სიამურნება სწორედ ეს სიცარიელე ყინვა მხცოვანი ღვლის ქადაგების მოძველებული პათოსი ანიჭებდა. ეს ნელი ცერემონიალი, რომლითაც მოხუცი მამაო ამ მომაკვდამრელთან ერთად გასაქრობად განწირული კიდევ ერთხელ მოუძღოდა თავის მენელს ჯვარცმის 1000-ის გავლილ ბილიკებზე მიწიერი მწუხარების მიღმა. ბრედის გონება კი ამ დროს სულ სხვა მხარეს მიქროდა. შევარდენივი ძვერავდა მის მომავალს, ხოლო ჯენეტი მის გვერდით იჯდა წყნარი, მობუზული და მაინც თვალებში სხივჩამდგარი. ბრედი გრძნობდა, რომ სწორედ ჯენეტი იყო მთელი მისი ფანტაზიის წყარო, ამ ძველი ტაძრის სიცალიელეში ეს ქალი მისთვის სულ უფრო მეტად ახლობელი ხდებოდა. რუზველტი პრეზიდენტად ახალი არჩეული იყო, ქალაქის მერად კი კვლავ ქარლი რჩებოდა. მათი ქადილი საფუძვლიანი გამოდგა, ქვეყანა გადარჩა. ეს პატარა ძვირფასი ცარიელი ეკლესია ხის იონური სვეტებითა და ვიოლას ფორმის კათედრით 50-იან წლებში ვესტ-ენდის სხვა ნაგებობებთან ერთად აიღეს. ამ დროისათვის ბრედი და ჯენეტი თავიანთ პატარა შვილებთან ერთად უკვე ნიუტონში გადასახლდნენ და ეპისკოპალიანელები გახდნენ. ქორწინების ღამეს ჯენეტისთვის რომ ეამებინა, ბრედი ქალს მოეხვია და ლოცვა წარმოთქვა, ღმერთს მადლობას წირავდა, რომ ისინი ერთმანეთს შეახვედრა და სთხოვდა ერთად ნაყოფიერად და ღირსეულად გაცხოვრეო. თავის დროზე თხოვნა ხელს უწყობდა, მაგრამ იმ ღამით ლოცვამ ჯენეტი უფრო დაძაბა. ყოველთვის, როდესაც ბრედი მიზნამი თავის სიყვარულს კაფიოდ გამოთქონდა, ჯენეტი იძაბებოდა, თავის თავში იკეთებოდა, თითქოს რაღაც შენიღბულ საფრთხეს დაგებულ მახეს გრძნობდა. მათი ოთხივე ბავშვი ჯამთელი დაიბადა. ბრედის საზღვაო ფიცრობის 4 წელიწადმაც უნებლად ჩაიარა. თუ არ ჩავთვლით იმ გამანადგურებელ შტაბჩილებას, მას ვასკოები დაწინწკული ცის შავი თაღი რომ ახდენ და როდესაც თვითმფრინავების გადამზიდი ხომალდის გემბანზე იდგა წყნარი ოკეანის შუაგულში. როგორი პატარა, არარაობამდე პატარა იყო ამ ვასკოების ქვეშ. თვითონ ეს უზარმაზარი გემი, ენტერპრაიზიც კი, წყლის მონოტონული ლივლივიდან ცათამჯენივით ამოზიდული, ამზე ცის ქვეშ კინძის თავის ზომამდე ცირდებოდა. და მაინც ბრედი თვითონ იყო ვარსკვლავების სიდიადის მოწმე. მათ არაფერი იცოდნენ საკუთარი თავის შესახებ, ასე რომ ამ განზომილებით ბრედი მათ აღემატებოდა. მის აზროვნებაში რელიგია ამ გაუცხოებით, ამ მოქმედებით დაიწყო. წყნარი წმენა სასწორს ქინძის თავის მხარეს გადახდის. დაი ასე, თუმცა ბრედს არასოდეს ჰქონია ჩენეტის მსგავსად ჭეშმარიტების ინტუიციულად გრძნობები დაქმის უნარი, თავისი აზროვნებით ის მორწმუნე გახდა. 10 წლის შემდეგ ბრედმა წინადადება შემოიტანა, ეპისკოპალიანელები გავხდეთო. ნიუტონის სახლთან ეს ეკლესია უფრო ახლოს იყო. თვითონ სახლი ყავრით გადახურული, მრავალ სამერცხლიანი შენობა გუმბათით გვირგვინდებოდა. ვიწრო დახვეული კიბე მრგვალ ოთახში ადიოდა. ეს ოთახი ჯენეტის სახიზნავად იქცა. იჯდა და ქარგავდა, ან აკვარელებით ხატავდა. ოთახის სარკმლიდან აღმოსავლეთით ჯონ ჰენკოკის შენობის წვერზე წითელი შუქნიშანი მოჩანდა. ბრედს არ დაშჭირდებია იმის ახსნა, რომ მისი კოლეგებისა და კლიენტების უმრავლესობა ეპისკოპალიანელები იყვნენ და რომ ამ ეკლესიას ეკუთვნოდა იმ ხალხის უმრავლესობას, რომელთა გაცნობაც მისთვის სასარგებლო იქნებოდა. ბრედი თითქოს ბოლომდე ვერასოდეს ვერ შეეჩვია აქაური ღვთისმსახურების მონოტონურ მრავალსიტყვაობას და მოუხერხებელ განმეორებად ჩამოხლას, მაგრამ მას აქაური მრევლი მოსწონდა. ლურჩქურ ტუკებში გამოწყობილი, მუდამ საგულდაგულო დავარცხნილი, ღაჟღაჟა ჯანსაღი სახეები. ნებიერი ეპისკოპალიანელი ქალები, სამთარში ქურქებით, საფხულობით გაშლილი, პასტელის ყვავილებით მორთული კუდებით, საიდანაც თავის დახრისას მაღალი კისრები მოუჩანდათ. უყვარდა მათ შორის მდგარი ჯენეტი, აბრეშუმის შავკაბაში, ხელზე ნამდვილი მარგალიტების ასხულით, რომელთაგან თითოეული მაცივლის ფასი ღირდა და რომლებითაც ბრედმა ხარკი გადაუხადა მათი ქორწინების 15 წლისთავს. ფული ნაზად ბრწყინავდა ჯენეტის თითებსა და ყურებზე. როგორც აღმოჩნდა, ერთადერთი, რაც კაპიტალის ჭირდებოდა, ომის გამო უნდა იყო. ომის შემდგომი პერიოდის ბირჟა გაძლიერდა, სანტექნიკოსებსა და ბაყლებსაც კი მაკლერები დაჭირდათ. იმ აქციების ფასი, რომლებიც ბრედმა მიწის თხილით ვაჭრობის საქმეში მიიღო, დეპრესიის წლებში გაორმაგდა, შემდეგ კვლავ გაორმაგდა და სულ უფრო გაძვირდა. ჯენეტს ეკლესიის ცხოვრებაში არასოდეს მიუღია ისეთი აქტიური მონაწილეობა ბრედი რომ მოელოდა. თვითონ ბრედი საკვირაო სკოლაში ლექციებს კითხულობდა, საეკლესიო საკრებულოს წევრი იყო. ეს მისი საქმიანი ცხოვრების ახალისო გაგრძელებას ჰგავდა. კვირა დილით ეკლესიაში ყოფნისთვის ყოველთვის პოულობდა რაიმე პრაქტიკულ მიზეს. ჯენეტი კი სულ უფრო ხშირად რჩებოდა შინ და მცენარეებს უვლიდა. ქალის სხეულს იმ დახვეწილობასა და პეცთან ერთად, რომელთაც ბრედი პირველად მოიხიბლა, ახლა უკვე სისრულეც დაემჩნა. ჯენეტის რწმენა ბრედის წარმოსახვაში მიწის ქვეშა ქვევრში შენახული წყალივით იყო. უცვლელად წმინდა. ეკლესიაში ცოლის გვერდით რომ იდგა და მის ნას წკრიალა გალობას უსმენდა, ბრედი გრძნობდა, რომ ქალის სულთნილება კვლავ ძალას მატებდა. წირვის ბოლოს მოზღვეულ ხალხში მისი ხელები ჯენეტის მხრებს ეხვეოდა და მხოლოდ მაშინ სცილდებოდა, როცა დაკანცული ხელი გუდლისთვის უნდა ჩამოერთმია. ერთხელ მანქანით შინ რო ბრუნდებოდეთ, ჯენეტმა უთხრა: კარგი იქნება ეკლესიაში ხელების თათუნს თუ არ დამიწყებ, უკვე შუახნის ხალხი ვარდ. კი არ გეფერებოდი, ხალხში გზას გიკვალავდი, ბრედს სიწითლემ გადაჰკრა. გზის გაკვალვა არ მჭირდება, თქვა ჯენეტმა და სადა ფეხი დაებაკუნებინა, მაგრამ მანქანის ნოხიან ძირზე ცდელობა არაეფექტური გამოდგა. აი ჩვენ, ფიქრობდა ბრედი, ჩვენი კრემისფერი მერსედესით ეკლესიიდან შინისკენ ნაჩხუბლები მივეშურებით. ბრედს ვერ გაეგო რისთვის იჩხუბეს. ცდილობდა საკუთარი თავისთვის და ჯენეტისთვის შორიდან შეეხედა და შორიდან მათი, როგორც ფერად რეკლამაში ლამაზი, ასაკოვანი წყვილის სურათი სრულიად უნაკლო ჩანდა. თუ თავს ვერ ვიკავებდა გეხვევით თქვა მან, ეს იმიტომ, რომ ისევ მიყვარხარ. განაეს შვენიერი არ არის. შვენიერია, უპასუხა გაჯერდებულმა ჯენეტმა, მერე დაამატა. დარწმუნებული ხარ, რომ მეგიყვარვარ და არა ის წარმოდგენა ჩემზე, რომ შეითხზე. ბრედისთვის ეს განსხვავება არაბუნებრივი იყო. ჯენეტი ცდილობდა დაეხატა ნამდვილი ჯენეტი, იმისგან განსხვავებული, რომელსაც ბრედმა იქორწინა. მაგრამ ვინ უნდა ყოფილიყო იგი, თუ არა ქალი, რომელიც იდუმალების ჩანს ფინჯანი ჩაის დალების შემდეგ ხვეული კიბით ადიოდა თავის გუმბათში. ეს ქალი უჩინარდებოდა მაშინ, როცა ბრედი სახლში იყო, როცა ბავშვები ჩხუბს იწყებდნენ, ან როცა ქიმწმენდის მანქანა მოვიდოდა და დიასახლის გუმბათიდან ქვემო ჩამოსასვლელად უხმობდნენ. ოდესმე აზრა თუ მოქსლია, ეკითხებოდა ახლა ქალი, რომ სულ სხვა რამის გამო გიყვარვარ, რომ ეს შენი მამაკაცული ძალის გამოვლენაში გეხმარება. ღმერთო ჩემო, წამოიძახა აღშფოთებულმა ბრედმა, ვის რომანებს კითხულობ? შენთვის უკეთესი იქნებოდა მიყვარდე და ეს მე არ მაწყობდეს? ასე უფრო რომანტიული იქნებოდა, აღნიშნა ქალმა თავისი ნაზი დაბალი ხმით და ბრედმა იცოდა, რომ ეს შესარიგებელი ხუმრობა იყო და რომ მათი ჰარმონიიდან ყველა უხილავი ხარვეზი ამოფრა. ბრედი საეკლესიო საკრებულოს ჩაუდგა სათავეში და ეკლესიაში საათობით რჩებოდა. საჯილო საქმეებს აგვარებდა. მას შემდეგ, რაც მათი ორივე უმცროსი შვილის მინოცხება აღსრულდა, ჯენეტი ეკლესიაში ყოველდღიური დასწრებისგან გათავისუფლდა. წირვებზე დილით 8 საათისთვის მიდიოდა, როცა ბრედ ჯერ კიდევ ეძინა. ქალი გაბწინებული სახით იმ დროს ვნდებოდა ჯერ კიდევ ბურანში გახვეული ბრედი საკვირო გაზეთის გლოუბის დასტით ხელში ფინჯან ყავას დროს სვამდა. ჯენეტი ამბობდა, ის მომწონს, რომ დილის წირვა ნაკლებად ცერემონიულია და ამ დროს არც გუნდის მონოტონური სიმღერა ვაწუხებსო. იმას არ ამბობდა, რომ ეკლესიაში მარტო ყოფნა უყვარდა, როგორც ბოსტონში 25 წლის წინათ. 10 საათის წირვებზე გალობისას ბრედს ენატრებოდა ჯენეტის სალამურივი წყლიალა ტკბილი ხმა. რაღაც სიცარიელეს გრძნობდა, თითქოს კვლავაც მარტო იდგა უკანასკნელ შეჭიდებული ენტერპრაიზის გენბანზე. ბრედმა ცოლს უთხრა, სიამოვნებით გავიჭირდებ და 8 საათზე ავდგები, რომ ეკლესიაში შენთან ერთად ვიარო, მაგრამ კომიტეტის წევრები, რომლებთანაც გამუდმებით საქმე მაქვს, 10 საათზე მელიანო. ჯენეტს გული მოულბა და ბრედის გვერდით თავის ადგილს დაუბრუნდა, მაგრამ სულ ჩიოდა ცერემონიალი მეტის მეტად გრძელიაოდა, როცა გუნდის ხმა ძლიერდებოდა, ყოველთვის თვალა იტანდა. ბრედს სურდა გაეგო ესენი თავიანთი ამბოხები ჯენეტ ჩვენმა ვაჟებმა ხო არ გადაზდესო. ისინი ისტებლიშმენტის წინააღმდეგ განწყობილი და გადაწყვეტილად ანტიეკლესიურები იყვნენ. პრეზიდენტები იცვლებოდნენ და ახლა ჯონ ფიჯერალდ კენედი აირჩიეს. ბრედის ახალგაზრდობაში ბოსტონის ფინანსურ წრეებში ჯოზეფ კენედის შესახებ ჭორაობდნენ, როგორც მდიდარ თვითმაყოფილ ტიპზე, რომელმაც ბლომად ფული დააგროვა და მერე ბოსტონის რუზველტისა და მისი ყაყანა ლიბერალების მთავრობაში კარიერის შექმნისთვის დატოვა. ბრედი არ იზიარებდა ირლანდიელებისა და იანკების ადგილობრივ მტრობას. ეს ართობდა კიდეს, რადგან მისი თვალთახედვით ეს ორი დაპირისპირებული ბანაკი ერთმანეთს ძალიან გავდა. მწვალენ კუნძულელებს ბრედი უყურებდა, როგორც ხუკიან წარე არყისა და ღვარძლიანი ამბებისათვის კლუბებში თავშეყრილ ხალხს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდობიდან მოყოლებული ბოსტონის მიდამოებში ცხოვრობდა, ბრედს ირლანდიული აქცენტი დღემდე არ ესმოდა და ვერაფრით გამოთქონდა სიტყვებს ტელევიზორში მშღერი ხმით მოსაუბრე ახალგაზრდა პრეზიდენტის მსგავსად. შვილებით შეფერები ბედნიერები იყვნენ. ბიჭების საკმაოდ ზასტულები ხავდათ და ნარკოტიკების სიგიჟეში ჩათლების საფრთხე არ ემუქრებოდათ. გოგოები კი უპრობლემოდ დათხოვდნენ, ვიდრე ქორწინების გარეშე ერთად ცხოვრება მოდაში შემოვიდოდა. ერთმა ვაჟმა კოლეჯი მიატოვა და ვერმონტში ხუროდ დაიწყო მუშაობა, მეორემ კოლეჯი ამჰერსტში დაამთავრა, მაგრამ შემდეგ საცხოვრებლად ვესტკოუსში გადავიდა. ქალიშვილები მახლობლად რჩებოდნენ და რეგულარული ინტერვალებით ახალ შვილიშვილებს ჩუქნიდნენ. ასე რომ ბრედის ქორწინების ღამინდელი ლოცვა, როგორც ჩანდა, ღმერთმა შეისმინა. 60-იანი წლები 70-იანებით შეიცვალა და შეფერებს ქვეყნის მსგავსად საქმე ცუდად წაუვიდათ. ორივე ქალიშვილი სკანდალურად სასამართლოში ქმრების ჩივილითა და ღალატის შესახებ ბინძური ჩვენებებით განქორწინდა. ვესტკოუსტში ცხოვრები ვაჟი ვერაფრით შოულობდა სამუშაოს. ყოველთვის რაღაც საქმეში ტრიალებდა, ხან უძრავქონებას მოკიდებდა, ხელ სასახელგანოებრივ ურთიერთობებსაც ინვესტიციებს, მაგრამ აქედან გასამჯელო ყოველ შემთხვევაში ბრედის გამოთვლების მიხედვით მოგება არასოდეს მიუღია. ბრედის გავსად ფრედიც ადრე გაჭაღარავდა და ეს იყო 30-ს გადაცილებული ჭაღარა ბიჭი თბილი ბუნებითა და დახვეწილი მდიდრული გემოვნებით, ბიზნესში მუდამ ხელმოცავლი. ჯენეც აშფოთებდა ის ამბავი, რომ ფრედს სხვა შვილების ხარჯზე ინახავდნენ. განსაკუთრებით ხუროთ მომუშავე ვაჟის ხარჯზე, რომელიც ახლა სათხილამურო კურორტის თანამფლობელი გამხდარიყო. ყველანი მწუხარებაში ჩაცვიდნენ, მაგრამ თითქოს არ გაკვირვებიათ, როდესაც საბრალო ფრედი გრენდალში ნარკოტიკების ზედმეტი დოზისაგან მტარი იპოვეს. ის ფინანსურ ჩიხში კოკაინმა მოიმწყლია. იპოვეს სუფთა ჩაცმული, ლურჩ სპორტულ ქურთუქსა და ფართო შარვალში გამოწყობილი ბოლომდე ჯენტლმენი, რაც ბრედი თავის წარმოსახვაში ვერასოდეს გახდა. ნიუტონის სახლი მათ გარშემო უზარმაზარი და ცარიელი ჩანდა და წყვილმა სხვა ბინაში გადასვლა დააპირა, მაგრამ ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ უფრო მარტივი იქნებოდა, რამდენიმე ოთახი გამოეკეტა და აქვე დარჩენილიყვნენ. ოთახებში ნაცნობ ავეჯსა და კედლებზე ყველგან ბავშვების ფოტოები ჰქონდათ გამოფენილი. ბედნიერი მომენტები, გამოსაშვები, საღამოები, ქორწინებები, საზღვარგარეთ მოგზაურობები, ფოტოების ეს კბილებს დაკლეჭილი მზეზე გარუჯული მოსახლეობა ახლა უკვე მესამე თაობას გადასწრა და გაცილებით უფრო ნამდვილს ჰგავდა, ვიდრე თვითონ ბავშვების წყვეტილი სატელეფონო ზარები. ბრედმა აბსტრაქტულად იცოდა, რომ იყო დრო, როცა ის წლიდა ბავშვების ახვევებს ჰოკეიზე და ყოლდა ბიჭები, გოგონები კი ბალეტზე. მათთან ერთად ძილის წინ მოცულობდა და გვერდითაც ერთგულად ედგა, როცა სრემსვლიდნენ, თამაშობდნენ თუ მოწიფილობის წამებს ეძოდნენ. და მაინც მშობლობას უფრო მკაფიოდ ვერაფრით შეიგრძნობდა. მთელი ამ წლების მანძილზე თითქოს ტელევიზორთან იჯდა და თავის თავს მშობლის როლში უყურებდა. 1000-ჯერ უფრო ცხადი, ისე წვიმანებამდეც კი, რომელთა წარმოსახვაც თვალებს უწოვდა. მთელი დანაკარგი შეგრძნებით სულ მოთხუთავდა. იყო ის მომენტები, როცა ის და ჯენეტი ბოსტონში, სენტ ბოტოლფის ქუჩაზე და მერე კომონველსის ავენიუს მეხუთე სართულზე ცხოვრობდნენ სახლში, რომელსაც მინისახურავიანი და ჩიტის გალიანი ლიფტი ჰქონდა. და კიდევ ფილმის ძველი ხით მოპირკეთებული ოფისი, ვიდრე მას მილკ სტრიტზე აწოწილსა და მყვირალა ფერის სათამჯენში გადაიტანდნენ. საქმეში კონკრეტული წარმატებების სამუშაო დღეების გახსენება, როცა მისი მახვილგონილი გათვლები დიდი მოგებით გვირგვინდებოდა, ანტაქტიანი ურთიერთობები საჭირო უფლებებს ანიჭებდა, კვლავაც უბრუნებდა ტრიუმფით ტკბობის სიხარულს. ბიზნესში ასეთი წარმატებების ტკბობა მაშინ მინელდა, როცა 60-იანი წლების სპეკულაციებს ბოლო მოეღო. მისი ბოსები, ანჩხლი იანკები, ვის ხელში თავის დროზე მთელი ფული ტრიალებდა, ყველანი გადადგნენ. თვითონ ბრედი 68 წლის ასაკში პენსიაში გავიდა. სწორედ იმ ზაფხულს ნიქსონმა რომ დატოვა პოსტი. სამსახურიდან წამოსვლის პირველ თვეებში, როცა მტკივნეულად განიცდიდა პიჯაკინო მარემოსა, ბრედი ჯენეტთან ხშირად ადიოდა გუმბათში. ქალს არასდროს უთქვამს, რომ ეს არ მოსწონდა, მაგრამ როცა კი ბრედი ტორტის ფორმის ბოლოსაფეხურს აივლიდა, ყველაფერი იტვლინებოდა. ოთახი გაყუჩებული ბწყინავდა, როგორც საათი, რომელმაც ძალის რეკვა ესესაა შეწყვიტა. ჯენეტი იჯდა ყოველი მხრიდან განათებული, სარკმლებით გარშემორტყული. ფაფუკ წაბლისფერ თმაში ჭაღარა გამოლეოდა. საქსოვის ავალძერზე დიდო და გაზეთი კი მის კალთაში, მაგრამ თითქოს არაფერს აკეთებდა. სარკმლიდან წიფლის ტოტებს მიღმაც ხელით ისე იყო გართული, რომ ახლაც ბრედის შემოსვლისას თავიც არ შეუხევია. მისმა უმოძრაობამ ბრედი ოდნავ შეაქრთო, წამით შედგა, სული მოითქვა ხეების კენწელებს ზემოთ, სადაც ოდესღაც ჰენკოკის შენობის წვეტი მოჩანდა, ახლა მინის მაღალი ყუთების ვერცხლისფერი გროვა ირაკლავდა მზის სხივებს. სიმაღლე ყოველთვის თავბრუს ახვევდა, თვალები დახარა და ჯენეტის მზერას გაუსწორა. რომელიც ზამთრის შიშველ ტოტებს მიღმა სამი სართულის ქვემოთ გაშლილ მტარმინდოს გახურებდა. ბრეც წვივი დაეჭიმა და დასაჯნომად ოთახის ცენტრისკენ წაფრატუნდა. ჯენეც ხმარ გაუძლეს და ბლედმა თვითონ კითხა: თავს ხომ კარგად გრძნობო? რა თქმა უნდა, მიუგოცელმა, ცუდად ატომ უნდა ვიყო. არ ვიცი, ძვირფასო ისე წყნარად ზიხარ, წყნარად ყოფნა მიყვარს. სულ ესე ვარ, შენ ეს იცი. რა თქმა უნდა, ბლედ ცოტათი ეწყინა და გაოცრა კიდეც. მე ეს ვიცი. ხოდა მოდი შენთვის საქმე გამოვნახო, თქვა ქალმა და თავისი დახვეწილი მოძრაობით, როგორც იქნა, თავი მოაბრუნა, ლოქმისთვის ყურადღება დაეთმო. და ისევ ქვემოთ ჩაგზავნა სარდაფში იმ მინის გამოსაცვლად მეზობლის ბავშვმა გოლფის ბურთით რო ჩაამსხლია. ბრედმა შენიშნა და ეუცნაულა, რომ ჯენეტის ოთახში არც ბავშვების, არც მისი ფოტოები არ ეკიდა, მაგრამ სარკნებს შორის ფოტოებისათვის სივრცე თითქმის არც იყო. ოთახის 2/3-ზე ძველი ნახატები, დაკარგული ბალიშები და ნაჭლისხლიანი წიგნები მიუფანტულიყო და ეს ყველაფერი ოთახის გარშემო მცურავს ერთიანად გაეხუნებინა. რაც ისეთი შეგრძნება გაუჩნდა, რომ ეს ჯენეტის მედიტაციების ოთახი იყო. თუმცა ამ გარინდების, ამ მედიტაციების მნიშვნელობა მისთვის მუდამ გაუგებარი იყო. თვითონ ბრედის ონებისთვის გარინდება არ არსებობდა. ეკლესიაში ხმამაღლა ლოცვისას დაჟღერებული უმცირესი პაუზის დროსაც კი მას ბწკინვალე ღვთაებრივი სიუჟეტები ავსებდნენ. ჯენეტის ავადმყოფობა შემუჩნევლად დაიწყო და მერე გამანადგურებელი სისწრაფით განვითარდა. ერთღამეს ისინი ტელევიზორს უყურებდნენ, ირანში მძევლები აეყვანა და ყოველ დღე რაიმე ამბავს ელოდნენ. უცებ ჯენეტმა ბლეც მაჯაზე ხელი დაადო, ისინი გვერდიგვერდ ისხდნენ წითელ სავარძელში, რომელიც ჯერ კიდევ ნიუტონში გადმოსვლამდე 40-იან წლებში ქარდუქის დროს იმპულსურად იყიდეს. გრიგალის გამო უზარმაზარი მაღაზია სულ თავად დასერილებულიყო და გადაწყვიტეს თავიანთი აქ ყოფნა და ამინდი რამით აღინიშნათ. თობის დროს ბრედის ჯენეტისადმი ყოველთვის თელ ძალას იბრუნებდა. რა? იკითხა ბრედმა, რომლისთვისაც ცოლის ხუდან ასეთი ყურადღება მოულოდნელი იყო. არაფერი, ჯენეტმა გაუღიმა. კივილი ვიგრძენი, ოდნავ. სად? მოკლედ ერთი მარცხით კითხა. ახალ ამბებში ამ დროს რეპორტიორი კითხვას უსვამდა ინგლისურად შვენიერი დასავლური აქცენტით მოსაუბრე ირანელებს და ბრედს ჯენეტის პასუხი არ გაუგონია. თუკი მათი ქორწინების განმავლობაში ყოფილა რაიმე, რის გამოც ბრედი თავსი დანაშაულებდა და რისთვისაც თვლიდა, რომ სასჯელს იმსახურებდა, იყო მისი უყურადღებობის სწორედ ეს მომენტი, როდესაც ჯენეტი, რომელიც ტკივილების შესახებ რამდენიმე კვირა ჯიუტა დუმდა, თავისი ფაქიზი ხმით ქმარს პირველად დაენდო. მომდევნო დღეებში ექიმებმა და გამოკვლევებმა დაავადების ცვლილებას ფარდა ახადეს. ეს იმსინა იყო და თუმცა ჯენეტი მსმელი არასოდეს ყოფილა, მეტასტაზები ღვიძლიდან მოდიოდა. თუ პენსიაზე გასვლიდან 5 წლის მანძილზე ბრედმა არ იცოდა თუ როგორ გაეყვანა, ეხლა ის ერთდროულად იქცა დიასახლისად, ძალეულად, ძღოლად, ელექტრიკოსად, მომლევად, დეება სახლში შეყუჟულ წყვილს, ვიდრე სამი შვილი შეშფოთებულები ნახულობდნენ, შემდეგ ისევ საკუთარი პრობლემებისკენ მიჩქარდნენ და ვიდრე მეგობრები და მეზობლები სიკეთის გამგონენა ცდილობდნენ, იმ ზანთარს თითქოს თაფლობის თვე ჰქონდათ. ბოსტონის ისეთ ადგილებში უწინ რომ არ ყოფილან კლინიკებსა და სპეციალისტებთან სიარული, ამას თავგადასავლებისა და ეგზოტიკის ეფერს აძლევდა. მთელ დროს ერთად ატარებდნენ და ახლა უფრო მეტად დაახლოვდნენ, ვიდრე ოდესმე. ქიმიოთერაპიის კურსის ქვეშ ჯენეტ ფაფუკი თმა რომ ცვიოდა, თავის ქალა თითქოს ბლეცას ცვიოდა. მუცელია წვოდა, როცა ჯენეტი არ ჭამდა. ქალი ყოველთვის გაბწყინებული ღემილით ხვდებოდა კერძის სითბოსა და არომაც, რომელიც ბლეც მისთვის მაგიდასთან თუ ლოგინთან მოჰქონდა. ჩანგლით ყოველთვის იღებდა ერთ ნაჭერს, რომ შეძლებოდა ქრისთვის ეთქვა ძალიან გემრიელიაო. მერე საოცრად ნელა, ისე რომ მისი მოძრაობა შეუმჩნეველი ყოფილიყო, ჯენეტი ჩანგას დებზედებდა, თან თითებით ისევ ეჭირა ვერცხლისფერი ტარი, თითქოს ნებისმიერ წუთ შეიძლებოდა გადაეწყვიტა მისი აღება. ზოგჯერ წამლებით გაბრუებულს ამ მდგომარეობაში ჩართლემდა კიდეს. ბლედმა ისწავლა საჭმელზე ჯენეტის უარისთვის ისე შეეხედა, როგორც სოციალური ცვლილებისთვის, რომელსაც ვერაფერს მოუხერხებ. რამდენჯერაც სადილი მკაცრად ან ხუმრობა ხუმრობით დააძალა, ჯენეტის წამლებით გაბრუებული იქ ეს სიმშვიდე საშინელი გაღიზიანებით შეიცვალა. მეორე, რაც უცნაური იყო, რომ ჯენეთს აღიზიანებდა, იყო ახალგაზრდა ეპისკოპალიანელი მღვდლის ვიზიტები. ის მათ ეკლესიაში ახალი მისული იყო. უცინ, ხანგრძლივი დროის მანძილზე ეს ადგილი ერთ გულთბილ ხუმარამ მოძღვარს ეკავა, რომელსაც მთელი სერიოზულობით ვერავინ აღიქვამდა. ახალ მღვდელს თავდაჯერებული, დათაფლული ხმალ და საფეთქებთან შეთხელებული ხვეული ქერათ მაჰქონდა. ბრედმა მშვენივრად უწოდა იმ უთანხმოების შესახებ რექტორის არჩევამდე კანდიდატის მაძიებელი კომიტეტის წევრებს შორის, რომ გაჩაღდა და ახლა სრულიად მაყოფილი იყო ახალგაზრდა რექტორის მელოდიური ცერემონიალებითა და კონსერვატიული ქცევებით. 10 წლის წინათ მისი ასაკის მღვდელი ალბათ მრევლის რადიკალური ცვლილებისათვის განწყობა შეეცდებოდა, მაგრამ ჯენეტი ჩიოდა, რომ მღვდლის ვიზიტები ღლიდა, თუმცა ისინი 15 წუთზე მეტხანს არასოდეს გაგრძელებულა. როცა ჯენეტი მეტისმეტად მისუსტა, გამუდმებით ეძინებოდა და ოთახიდან ვეღარ გამოდიოდა. ახალგაზრდა მღვდელმა შინ ზიარება შესთავაზა, მაგრამ ჯენეტმა ბრეცთხოვა მისთვის გადაეცა ზიარება სხვა დროისთვის გადავდოთ. მესის მთავარი ჰოსპიტალის ოთახი, სადაც ჯენეტი საბოლოოდ მოათავსეს, აგურის კედელში ჩასმული სარკმლისაგან მისი ოთახის მსგავსად გაშლილ სივრცეს გადაჰყურებდა. შენობა ახალი იყო, ვესტ ენდის ძველ ყორეზე ნაშენი. გვიანი მარტი იდგა, ახალი 10 წლეულის პირველი გაზაფხული. ზიან დღეებში კისკისა მომლელ ქალებსა და კრიჭაშეკრულ პაციენტებს მუყაოს ლანგრებით სადილი შიდა ეზოში გაჰქონდათ, მაგრამ დღეების უმრავლესობა ჯერ ისევ ნაცრისფერი იყო და ჰოსპიტალში გათბობის გამოთვას არ ჩქარობდნენ. ვიზიტების დროს ბლედი ხშირად იხდიდა ბიჯახს. ჯენეტის ოთახში ძალიან ცხელოდა. ჰოსპიტალის თეთრ საცლებსა და ვარდისფერ დალიანდაგებულ ლენტებით გაწყობილ მოსაცმელში ბალიშზე მისვენებული ჯენეტი ისევ ლამაზი იყო. ლოყები ჯერ კიდევ სავსე ჰქონდა და მისი მშვენიერი სწორი ცხვირი, ნათელი თვალები, წვრილი გადაკალმული წარბები ძველმოდურად ამოქნილს ჰგავდა, თუმცა ბუნებრივად იყო ასეთი. კვლავტოვებდა იმ სრულფინელების შთაბეჭდილებას ბრეთს, რომ მუდამ სიამაყის გრძნობით ავსებდა. ქიმიოთერაპიის კურსის შეჩერების შემდეგ კეფაზე თმა კვლავ ფაფუკ წაბლისფერ ღუჯად ეზდებოდა. მხოლოდ ხორც გამქრალი, ზეწარზე ინერტულად დაწყობილი ხელები ამჟღავნებდა, რომ ქალის თავს რაღაც საშინელება ხდებოდა. ერთ დღეს ჯენეტმა საყვედურნარევი ხმით ქმარს უთხრა: შენმა ნიუტონელმა ახალგაზრდა მეგობარმა დილას ისევ შემოიარა და ვთხოვე, აღარ შევეწუხებინე. მოძღვარი დაითხოვე ბრედის მოხუცი ხმა მისივე სმენაში, ჯენეტის წკრიალა და ქალის ზუზუნივი ჩოლეული ხმის შემდეგ ჭექად გაისმა. მოძღვარი ღვთის გულისათვის რატომ უბრალოდ ეპისკოპალიანელ მინისტრს არ უწოდებ? ერთხელ, როცა შემთხვევით ბრიმერის ქუჩაზე ედვენტის ეკლესია მოინახულეს, ჯენეტმა მანტიებით მოსილი გუნდრუკის კვლელი მნათეების ჯგუფის მიმართაც უპატივცემულობა გამოთქვა. კი, მაგრამ ზიარებას არ აპირებს? ზიარება ბრედის უსაყვარლეს საეკლესიო საიდუმლო იყო. მის წარმოსახვაში რელიგიური ფანტაზიის მსგავსად პური და ღვინო ნაწლავებში ტრიალისას ელვას იწყებდა, წმინდა შუქათ იქცეოდა. როგორც დაზღვევას არა, ჯენეტმა ძალიან დაღლილი გათანგული ხმით ამოიოხრა: მაგრამ შენ უნდა ეზიარო, პასუხა შეშფორთებულმა ბრედმა. უნდა ვეზიარო? რატომ უნდა ვეზიარო? ვინ თქვა, რომ ასე უნდა მოვიქცე? ბრედისკენ მიპყრობილი თვალების სილურჯე, სიცხისგან წამონთებული ლოყების ფონზე კვლავ თვალის მომჭრელი გახდა. იმიტომ რომ შენ იცი რატომაც, შენი სულის ხსნისათვის სწორედ ამაზე ლაპარაკობდი, როცა პირველად შეხვდი. ჯენეტი მკრთალი ღიმილით საკმელს გაჰყურებდა. ხო, როცა მარტო დავდიოდი მეთოდისტურ ეკლესიაში, მიყვარდა ის ტაძარი, ისეთ საოცარი იყო თავისი მინარეთით. ძვირფასი მოხუცის ტიჯერი უსასრულოდ იდგა და იდგა. ახლა იქ მხოლოდ მანქანების სადგომია, სულის გადარჩენა. ჯენეტის გამხდარი მკერდი შეტოკდა, სიცილმა ტუჩებამდე ვერ ამოაღწია. ბრედმა თვალები დახარა, ეს მას დასცინეს. მისი ხელები, მოხუცი კაცის ტლანქი, დაძალღული თათები მუხლებზე ერთად მოკუმშა. შენ გულისხმობ, რომ არ გწამს? ბრედმა იატაქვეშ მიმალული სივრცის მთელი სიმაღლე იგრძნო. ძვირფასო, უთხრა ქალმა, ნუ თუ ეს ასე მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, დაიჟინა ბრედმა. ჯენეტმა მოიოხლა და არაფერი აღარ უპასუხა. რამდენი ხანია? არ ვიცი. თუმცა წარმოთქვა ქალმა, ეს სიმართლე არ არის. დროა ერთმანეთთან მართლები ვიყოთ. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც წმენა ჩემგან შენ წაიღე. შენ ჩემს რწმენაში შემოიჭერი. საჭირო აღარ იყო ორივეს ასე გაგვეგრძელებინა. მაგრამ ბრეც არ შეეძლო ამდენი წლის შემდეგ გაემხილებინა, სწორედ ეს სურდა ყველაზე მეტად. მის რწმენაში შეღწევა და მის გვერდით ყოფნა. ჯენეტმა შერიგება სცადა. ამას ხომ მნიშვნელობა არ აქვს. ბრედმა არ უპასუხა. მხოლოდ სიბნელეს გრძნობდა. სიშავეს ხედავდა ჰორიზონტის ყველა წერტილში. როგორც ოდესღაც წყნარი ოკეანის ხამეებში. ჯენეტმა ხმას გამაღიზიანებლად აუწია. ძვირფასო ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჯენეტმა იცოდა, ამას მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ბრედის აღსასრულიც ახლოს იყო. კაცმა თვალები აღწია და დაინახა, რომ ასეთი შურიზიების შემდეგ ქალი შესაშულად მშვიდად იწვა. კართან მომლელი ქალის ფეხის ხმა გაისმა. ალუმინის ლანგარზე შპრიცი წკაპუნობდა და სარკმელს მიღმა გაზაფხულის ლურჯ ბინჩი სინათლეები, ოქროსფერი მართკუთხედები ანთებულიყო. თოვლი რამდენიმე მშრალი ფიფქით ციდან წამოცვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯენეტმა თხოვა რელიგიური რიტუალი ნუ იქნებაო, ბრედმა და ახალგაზრდა ბრედმა ის მაინც ძველებული ყაიდის სამგლოვიარო პროცესით გააცილეს. ჯენეტი მაისში 71 წლის უნდა გამხდარიყო. ბრედი განაგრძობდა დიდი სტილვაზე დასწრებას, მისი გონება უკვე აღარ საერთ მიქროდა. მის გვერდით სუსტი წკლიალა ხმა აღარ გაისმოდა. აღარაფერი იყო, სულ არაფერი. ბრედი ცდილობდა სხვანაირად ეფიქრა, მაგრამ მთელი ამ წლების მანძილზე მას ჯენეტის ისე ღრმად სწამდა, რომ არ წმენას ვერაფერს მოუხერხებდა. ამას ახლაც ვერაფერს უხერხებდა.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. თქვენ უსმენთ ჯონ აბდაიკის მოთხრობას დამზადებული აზეცაში, რომელიც გადაცემა ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა ლევან ბერძენიშვილმა. ლევან, მოთხრობის პირველ ნაწილში, სადაც ვითარდება ბრედისა და ჯენეტის ურთიერთობა, ქორწინებამდე ბრედი ამბობს, რომ არა მორწმუნე ადამიანი. თუმცა ჯენეტი მის ყურადღებას სწორედ იმ ერთი ფრაზით მიიქცევს, რაც მის სულის გადარჩენას ეხება და აქედან იწყება მათი ურთიერთობაც. როგორ ფიქრობ, არის თუ არა ეს იმის მინიშნება, რომ ბრედი უკვე დასაწყისში მორწმუნე არის, მაგრამ ჯერ არ აქვს ეს გათვითცნობიერებული?
ბრედს შეუყვარდა ქალი კი არა, ბრედს შეუყვარდა ქალის რწმენა. მას უნდა დამრწმენაში შესულიყო და ყოფილიყო ბედნიერი და ეს მოახერხა მან. მან იცხოვრა ამ ილუზიაში, იმიტომ ეს არ არის რეალობა. სხვის რწმენა არ არის ჩემი რწმენა. ჩემი რწმენა სხვა რამე, მაგრამ მან იცხოვრა ისე, როგორც ილუზიაში ცხოვრობს თელი ამერიკა ჯონ აბდაიკის აზრით. ეს ყველაზე უფრო მეტად სწორედ ამაზე არის, იმაზე არის, რამდენად ყალბი არის ეს ისტებლიშმენტი. და იქ ხო ნათქვამი არის, რომ ყველა ვინც სულიერია, იკვებება იმით, რომ ერთი შვილი ყავს ხუროა და ის აჭმევს ოჯახს და ყველა დანარჩენი ეძებს წმენას, ბიზნეს, წარმატებას, დამოკიდებულია ბევრ რამეზე და ის არის ნაღწ საქმეს ხურო. ხო ტყუილად არ არის ხურო, რა თქმა უნდა, ქრისტეს პროფესია ისე ის არის, ქრისტეს მამა, ქრისტე ისე იქ არის ყველა, მაგრამ ქრისტეს მონოფიზიტობაზე არის ეს ამბავი. აი ეს ეპისკოპალიანობა მონოფიზიტური ვერსია. არადა დიოფიზიტობა არის ხსნა სინამდვილეში. მე ხშირად ვატყობ, რომ ჩვენები განსაკუთრებით აი აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენლები ამერიკაში ძალიან სწრაფად ერკვევიან ვითარებაში, იმიტომ რომ სმარტები არიან ასე თქვა და ადგილობრივები ძალიან აგვიანებენ. ამ თვალსაზრისით მე მგონი, ხო, მეც მგონია, რომ ეს არის სერიოზული კრიტიკა ამერიკული საზოგადოებისა.
თვითონ
მათ შორის ჯენეტისაც, რომელიც ასეთივე ურწმუნო აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში, ანუ ბოლოსკენ დაკარგავს იმას, რაც ჯენეტს რა არ მოწონს, რომ მისი ქმარს ის კი არ უყვარს, ამეთ რაღაცა უყვარს მასში. მას ერთჩივნა, რა თქმა უნდა, თვითონ ის ყვარებოდა, როგორც კაცმა ქალი დაინახა, როდესაც აი პროფესიონალი რომეოს შეტევას იგერიებდა და მოიგერია სიტყვებით სულის გადარჩენის შესახებ საუბრით. ამით მან უბრალო რომეო მოიგერია, მაგრამ ძალიან ღრმა შტაბის ძლება დატოვა, რომ ეს საერთოდ თვითონ ღვთისმშობელია და რა თქმა უნდა არა. და ყველაზე უფრო კარგი მე ვფიქრობ ამ მოთხრობაში არის ის აუღელვებელი ტონი, რომლითაც უყვარს თავისი პერსონაჟები აბდაიქს. აი, კარგად ჩანს, რომ კი აკრიტიკებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სიყვარული ჩანს, იმიტომ ეგ არის ამერიკა. ძალიან უცნაურია, რომ ამოდენა კონტინენტზე ამხელა ქვეყანა მსოფლიოში ყველაზე პასუხისმგებლიანი ბევრ ამეზე და ასე უსაფუძლოა გასვლა, რომ თქვა რა ეპისკოპიანული წერწმენა უშველის მაგას, რა თქმა უნდა. ანყალებს ეს,
თუმცა როცა ეპისკოპიანობას იღებენ, ასე თქვა, ეს ძალიან მერკანტილური იმით
ხახლოსა ამერიკულ ცხოვრებასთან, ასე
რომ აი საჭირო კონტაქტებს დავამყარებთ, სახთან ახლოს არის, თითქოს ბავშვი მიყავს
სკოლაში. ეკლესია ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა, როგორც ჩემ მშობლებისთვის იყო სკოლა. მე აღმოჩნდი ბათუმში მეცხრე სკოლაში, იმიტომ ორნაბიძე იყო ჩემი სახლიდან.
ხო და ესე იღებენ ისინის თავიანთი რელიგიური მიკუთვნებების გადაწყვეტილებასაც.
არის რაღაცა გულუბრყვილო ამაში. არ არის, ხო იცით რა ავტორია, რომელსაც თავის თავარ გმირის ბაჭია დაარქვა. გასაგებია, რომ ამ თვალსაზრისით არ ყავდა მას, მეტოქე ამერიკა არის ფოლკნერის ქვეყანაც და აბდაიკის ქვეყანაც. ანუ ის შეიძლება იყოს ძალიან ღრმა და მიუწვდომელი ბევრისთვის და ის შეიძლება იყოს ყველასთვის მიცნობადი, მაგრამ რა ვიცი, მე ახლა რაც მახსოვს, აბდაიკი ჩემთვის კენტავრით გახდა იგი კულტის საგანი. საერთოდ საბჭოთა დროში აბდაიკი არ იყო უბრალოდ მწერალი ვიღაცა. მას შემდეგ, რაც ბევრი ჰემინგუეით ვიყავით გაჟღენთილი, უცებ აბდაიკი იყო როგორც ცივი, შხაპი, ნამდვილი ამერიკული იუმორით.
როცა ჯერ კიდევ ახალდაქორწინებული არიან, სიყვარულის ყოველი გამოხატვისას ნათქვამია, რომ ჯენეტი გრძნობს რაღაც დაგებულ მახეს. რის გამოც ის თავის თავში იკეტება და შემდეგ ის უკვე შენიშვნას აძლევს, ხო, იმას ქმარს, რომ ზედმეტად ნუ გამოხატავს სითფოს ეკლესიაში. აი რა მახეზე არის აქ ლაპარაკი, რას საფრთხეს გზნობს?
როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ მის მაგივრად მასში რაღაცა სხვა, რომელიც არ არის, უყვარს, რა თქმა უნდა, იძაბება. ის იძაბება იმის გამო, რომ მისი ქმარი აშკარად ითხოვს მისგან სულ სხვა რამეს. ანუ ის მას არ უყვარს ეს ქალი, მას უყვარს ამ თავის მიერ შექმნილი ამ ქალის ხატი. ამ თვალსაზრისით ესაა სწორედ პიგმალიონის პრობლემა. პიგმალიონის პრობლემა არ არის შემოქმედის პრობლემა, ეს არის შექმნილი არსების პრობლემა. ის მკვდარია, რომელსაც ძალათა ცოცხლებენ. ღმერთები ახლა აღარ არიან, ამიტომ ჯენეტში ის ქალი, რომელსაც ხედავს მისი მეუღლე, აღარ გაცოცხლდა. და ამიტომ არის სწორედ საშინელი დაავადმყოფობა შეხარა ყველაზე მძიმე, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, და მძიმე სიკვდილით კვდება ტკივილით.
შეიძლება ითქვას, რომ მოთხრობის დასაწყისიდან ბოლომდე პერსონაჟებმა როლები გაცვალეს თავიდან. ჯენეტი არის მორწმუნე და ის თვით დეკლარირებული ურწმუნოარი, ხოლო შემდეგ
არა, სწორედ ეგ მოხდა, მან წაიღო ჯენეტისგან რწმენა.
გამოწოვა.
ხო, წაიღო ასე ის, რაც ხდება ამერიკულ ოჯახებში, ანუ თავდასხმა ერთმანეთზე და სულიერება წაართვან ერთმანეთს, რაზეც არის ბევრი რამ. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად ეს ტენესი უილიამსთან ჩანს ხოლმე, როგორ წვენ ერთმანეთს სისხლს, ასე თქვა, და როგორ მიაქვთ ერთმანეთისგან სიცოცხლე. აქაც ეგაა ნაჩვენები, იყო გაცილებით უფრო სუბუკად და მე ვიტყოდი უფრო სტატურა.
და როგორ ფიქრობთ, რატო არ უწევს წინააღმდეგობას ჯენეტი ამაში?
შეუძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია ადამიანს ასწავლო რა უყვარდეს. ძალიან ძნელი არის გაუცხოება, ყველაზე უფრო ახლო ოჯახებშიც კი შესამჩნევი ხდება სწორედ იმ დროს, როდესაც ვითარება ითხოვს ერთად ყოფნა. რაც შეიძლება მე ხანს ვარიან ერთად, მაგ დროს საერთოდ გაუცხოება აღწევს მაქსიმუმს.
აი, იმიტომ ამბობ, თითქოს ის და ისედაც დამოუკიდებელი ქალია დასაწყისშივე და როგორც ჩანს ოჯახით მატერიალურად შეძლებული, ანუ არაფრით დამოკიდებული არ არის ამ კაცზე და მაინც მთელი ცხოვრება ატარებს იმ ადამიანთან, ვისთანაც გაუცხოებული.
ხო, მაგრამ ამ სახლში მას აქვს ადგილი, სადაც შვილების სურათებიც კი არ არის, არათუ ქმის. ანუ მას გაუცხოება, განმარტოება ჭირდება იმისთვის, რომ თავი დაიბრუნოს, იმიტომ რომ შვილებსაც და ქმარსაც მასში უნდათ რაღაც როლს ასრულებდეს. ალბათ ესე აყვეს მეინსტრიმის მოძრაობას, მითულს და რაღაცას. რაღაცაში თქვა მისგან სოციალურს, რომელიც მას არ აქვს. ამ მოთხოვნას ჯენეტი რა თქმა უნდა მართლა ღვთისმშობლედ გაცილებით უკეთესად გამოიყურება ვიდრე მისი მეუღლე, იმიტომ რომ ისა ობიექტი.
და
მასწავლენ სისხლს ბოლოს დაბოლოს.
თუმცა ამის მიუხედავად მისი მეუღლე მაინც ბოლოში მით ასრულებს ზიტის დაიწყო, ანუ წმენას კარგავს.
დიახ. მე ფიქრობ, რომ ჯენეტის მერე წმენა უნდა დაეკარგა კიდევაც, იმიტომ მისი წმენა არც ქრისტე იყო და არც ქრისტიანობა, მისი წმენა იყო მისი ცოლი.
დიდი მადლობა ლევან.
დიდი მადლობა, ჩვენიერი პროექტია ჩემი აზრით.
მადლობთ. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 17 ეპიზოდს. ლევან ბერძენიშვილმა ჩვენთვის წაიკითხა ჯონ აპდაიკის მოთხრობა დამზადებული აზეცაში. ლევან ბერძენიშვილის სოფოკლეს ტრაგედიები და სამი ოიდიპოსი შესაბამისად სულაკაურისა და არტანოჯის გამომცემლობებისგან სულ მალე გამოვა წიგნის მაღაზიებში. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ. Thank you.